Jarmiyaan tokkummaa mootummootaa karoora isaa gargaarsa namoomaa Sudaan kibbaa kabara 2021 kaleessa ifa baaseen yaaddoo nyaataaf rakkoolee yaaddoo ta'an kanneen biroo biyyattii keessaa furuuf doolaara biliyoona 1 miliyoona 700 akka isa barbaachisu beeksise. Sudaan kibbaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Aleen Noodiyo akka ibsanitti maallaqichi gaafatame xumura waggaa kanaatti ummata miliyoona 6,600 gargaaruudhaaf ka barbaachisu ta'uu hubachiisan.
We have three major goals. The first is to make sure we save lives and to protect the people who are in need of protection.
Itti galma sadii qabna. Inni duraa lubbuu baraaruu fi ummata balaarraa ittisuun barbaachisuuf gargaarsa ittisaa kennu, lammaffaan ammoo ummanni kun dhukkuboota kabiroodhaan akka hin qabamneef tajaajilawwan akka bishaaniif tajaajila qulqullaa'inaa argachuu isaanii mirkaneessuudha. Sadaffaan namoonni kun haala jireenyaa keessa turanirraa akkaataa itti bayyanachuu danda'anii fi fuuldura deemuu danda'an irratti gargaarsa kennuudhaa jiran Naadihuun. Afrikaa keessatti umriidhaan biyya hunda caalaa alfii taatee fi jireenyaan iyyuma sadhumaa keessa jirtu Sudaan kibbaa rakkoo wal waraansa gosootaa dhibee COVID-19 fi rakkoo lolaa bishaanii itti deddeebi'u wajjin gidiramaa jirti jechuun hubachiisan Naadihuun.
In addition to the COVID-19, you recall that 2020 was a year of another massive
rakkoo COVID-19 dabalee barri 2020 bara balaan lolaa bishaanii hamaan biyyatti mudate ta'uun yaadatama. Ummata miliyoona hedduutu manaaf qeessaarraa buqqa'e bara dabre kana. Balaan sun rakkoo lolaa bishaanii ka bara 2019 biyyatti mudatee turetti ka dabalame jechuudha. Otoo sanarraan bayyanatiin lammaffaan achi sadaffaan itti dabalame. Akkuma beekamu wal waraansi biyyattii keessaas bara 2020 xiqqoo to'annaadhaa ala bahee ture jedhan qondaalichi gargaarsa namoomaa tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaa keessa jiran Aleen Noodiyo. Tokkummaan mootummootaa gargaarsa namoomaa Sudaan kibbaa keessaaf maallaqa gaafate kana ala kaleessuma baqattoota Sudaan kibbaa 2,200,000 biyyoota ollaa sanaa keessa jiraatan gargaaruuf gargaarsa maallaqaa 1,200,000,200 gaafatee jira.